Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 28 noiembrie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Președintele Putin promite reluarea importurilor de vin moldovenesc.
La 15 ani de la înființare, Comunitatea Statelor Independente își face autocritica.
Trebuie să recunoaștem că unele din misiunile pe care ni le-am stabilit nu au fost duse la îndeplinire.
Liderii CSI cred totuși că organizația lor are viitor.
La intrarea în iarnă, mulți moldoveni se confruntă cu criza cărbunilor.
Chiar nu suntem pregătiți deloc. Chiar nu am luat anul ăsta lemnic, dar cărbuni de unde s-li eu?
Mai multe firme moldovene și străine acceptă să împartă o parte din profit cu cei săraci.
Surpriză neplăcută în coșul de cumpărături și cui ne adresăm în asemenea situații.
L-am dus la magazin, m-am întrebat ce pot să fac în acest caz când am găsit șoareci în salam și mi-a zis că putem să vă dăm alt salam în loc.
Papa Benedict vizitează Ankara cu mesaje de împăcare pentru musulmani și cu promisiuni de sprijin în integrarea europeană a Turciei. În deschiderea emisiunii, buletinul de știri, de data asta cu Lucian Ștefănescu.
Rusia va ridica interdicția impusă importurilor de carne și de vin din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin după convorbiri avute în capitala Republicii Belarus cu omologul său moldovean Vladimir Voronin în marginea summitului CSI. Liderii țărilor din Alianța Nord-Atlantică se întâlnesc pentru două zile în capitala letonă Riga pentru a discuta în primul rând despre misiunea NATO în Afganistan în contextul escaladării violențelor din această țară. Pe agenda reuniunii vor mai figura strategia NATO privind Balcanii de Vest, extinderea alianței în această regiune, relația NATO-Ucraina, relația NATO-Georgia și securitatea energetică. Înainte de a ajunge la Riga, președintele Statelor Unite George Bush a făcut o escală în capitala estoniană Tallinn, unde a mulțumit Estoniei pentru că, după ce a trecut cu succes prin tranziția spre democrație, ajută țările din regiune să facă la fel între altele și prin instruirea elitelor politice din state cum ar fi Georgia, Moldova și Ucraina. Turcia este o punte între religii, a declarat șeful Bisericii Catolice, Papa Benedict, la sosirea sa în această țară. După întrevederea cu suveranul pontif, premierul turc Recep Erdogan a declarat că Papa sprijină eforturile Turciei de a intra în Uniunea Europeană. Papa se va întâlni cu lideri religioși și civili din Turcia. Președintele kazah Nursultan Nazarbayev a afirmat, după reuniunea la nivel înalt a Comunității Statelor Independente, desfășurată la Minsk, că liderii țărilor membre au decis să inițieze propuneri de reformă formarea acestui organism, propuneri care să fie înaintate spre dezbatere cel târziu până la 1 iunie 2007. Misiunea OSCE de la Chișinău salută asigurările date de Guvernul Republicii Moldova și de autoritățile găgăuze că alegerile pentru funcția de guvernator în Găgăuzia de la 3 decembrie și un eventual al doilea tur de scrutin se vor desfășura într-o manieră liberă, corectă și transparentă. Aceste alegeri, se spune într-o declarație a misiunii OSCE de la Chișinău, reprezintă o ocazie importantă de a arăta tuturor locuitorilor Moldovei și comunității internaționale că Moldova respectă și pune în aplicare principiile autonomiei, democrației, drepturilor omului și ale statului de drept. Într-un articol publicat în revista americană National Review Online, Ion Mihai Pacepa scrie că nu are nicio îndoială că fostul spion Alexander Litvinenko a fost asasinat la ordinele lui Vladimir Putin, între altele pentru că a dezvăluit că numărul 2 în rețeaua teroristă Al-Qaeda, Ayman al-Zahawri, ar fi fost antrenat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB. După ce trece în revistă mai multe cazuri în care fostul KGB a asasinat sau încercat să asasineze folosind substanțe radioactive lideri și disidenți în străinătate, Pacepa, fostul șef al serviciilor secrete ale regimului comunist din România, spune că în 1978 Nicolae Ceaușescu i-a ordonat să folosească taliul radioactiv împotriva lui Noel Bernard, directorul de atunci al secției române al postului de radio Europa Liberă. La două zile după primirea acestui ordin, Pacepa a fost trimis în misiune la Bonn, unde a cerut azil politic în Statele Unite. Noel Bernard a continuat să informeze pe români despre crimele lui Ceaușescu și la 21 decembrie 1981 a încetat din viață din cauza unui cancer galopant, scrie Ion Mihai Pacepa în publicația americană National Review Online. Parlamentul European va da miercuri publicității raportul final al anchetei referitoare la presupusele activități ilegale ale Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, în Europa. Potrivit raportului redactat de europarlamentarul italian Claudio Fava, CIA ar fi răpit suspecți pe teritoriul Marii Britanii, Germaniei, Suediei și Austriei și ar fi operat sute de zboruri secrete în Marea Britanie, Germania, Irlanda, Portugalia, Spania, Grecia, Cipru, Polonia și România.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce n-aduce anul, aduce ceasul. După aproape 9 luni de negocieri pentru reluarea exporturilor de vinuri către Federația Rusă, știrea cea bună a venit după o scurtă întâlnire avută astă seară la Minsk de președinții Vladimir Voronin și Vladimir Putin. Alexandru Eftode.
Am căzut de acord să reluăm transporturile de carne și vin din Moldova în Rusia, a declarat Vladimir Putin, citat de agențiile de știri. Ca prim pas, a spus liderul rus, vom face acest lucru prin intermediul unor întreprinderi specializate ca să nu admitem producția contrafăcută. Un comunicat de presă al președinției de la Chișinău confirmă că întrevederea bilaterală Voronin-Putin a avut loc, dar nu spune nimic despre înțelegerile la care ar fi ajuns cei doi președinți la Minsk. Liderul rus a purtat convorbiri și cu omologul său georgian Mihail Saakashvili. Cei doi s-au aflat în aceeași încăpere pentru prima dată de la introducerea blocadei economice rusești împotriva Georgiei, ca răspuns la expulzarea unor presupuși spioni ruși de la Tbilisi la sfârșitul lunii septembrie. Nu se știe dacă Putin și Saakashvili au discutat tet-a-tet, dar președintele în exercițiu al CSI, liderul Kazahstanului Nursultan Nazarbayev, a spus că ei au avut în timpul summitului un schimb de opinii pozitiv. Reuniunea de la Minsk a avut loc cu aproximativ o săptămână înainte de a 15 aniversare a înființării CSI pe 8 decembrie, dar atmosfera nu pare a fi una festivă. Liderii din 11 foste republici sovietice au discutat în ce măsură merită să fie salvată de la dispariție comunitatea statelor independente și dacă da, în ce fel. Summitul de astăzi ne oferă șansa să discutăm în detalii viitorul CSI, a declarat Nursultan Nazarbayev, în timp ce gazda reuniunii, liderul belorus Alexandru Lukashenko, a spus că principalul merit al CSI a fost să prevină confruntările între fostele componente ale Uniunii Sovietice, însă nu toate scopurile au fost atinse. Trebuie să recunoaștem că unele din misiunile pe care ne le-am stabilit nu au fost duse la îndeplinire, dar asta nu înseamnă că ele și-au pierdut din acuitate. Trebuie să lucrăm mai activ pentru aprofundarea integrării. În primul rând, trebuie să dezvoltăm cooperarea economică și să garantăm în mod colectiv drepturile sociale ale cetățenilor noștri, a spus Alexandru Lukashenko. La summitul de la Minsk, liderii din fostele republici sovietice nu au ajuns însă la vreo concluzie despre viitorul CSI. La fel ca de multe alte ori în trecut, ei au hotărât să formeze un grup de lucru care să elaboreze un concept de reformare a comunității. Grupul va fi compus din miniștri adjuncți de externe, care trebuie să prezinte conceptul până la vară.
Care sunt interesele economice comune ale țărilor din CSI într-o vreme a embargourilor și a gazelor tot mai scumpe? Este una din întrebările la care va răspunde economistul Valeriu Prohnitski în partea a doua a emisiunii.
Ce rost mai are organizația noastră? Nu este doar o întrebare a liderilor din CSI, ci și a unor participanți observatori la summitul Alianței Nord-Atlantice, care începe în capitala Letoniei, Riga. În cele aproape două decenii de la dispariția comunismului, NATO s-a extins, dar s-a confruntat în mai multe rânduri cu întrebări privind misiunea sa într-o lume care nu mai are două supraputeri. În declarațiile din prima zi a summitului de la Riga, liderii din NATO au vorbit despre continuarea reformelor democratice în fostele republici sovietice, dar mai ales despre Afganistan, o țară reintrată în atenția lumii după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. De la Bruxelles, Dan Alexe rezumă agenda summitului NATO dominată de noi misiuni.
Liderii analizează la Riga un document de 5 pagini care conține noua doctrină a alianței. În loc de vechiul inamic comun sovietic, NATO are acum de înfruntat o sumedenie de pericole difuze. Și în loc de a-și apăra frontierele de o invazie masivă din afară, NATO caută de mult să se pregătească de intervenții departe de propriile sale frontiere. În condițiile proliferării terorismului, NATO trebuie să se poată coordona astfel încât să fie gata să lupte pe mai multe fronturi deodată, fronturi de dimensiuni variabile. Dar, în același timp, NATO, ca și Uniunea Europeană, dă semne de oboseală și pentru prima oară, la o întâlnire cum e aceasta de la Riga, nu se mai discută extinderea viitoare a alianței. Țările care se află în etapa premergătoare primirii în NATO, altfel zis, cele care au semnat cu alianța un plan de acțiune individual, Croația, Albania și Macedonia, vor rămâne pentru un timp în acest stadiu. Statele Unite ar dori să mai atragă aici Ucraina și Georgia, dar Ucraina, cu noul său guvern pro-rus, a respins această idee. Cât despre Georgia, ea nu poate fi cooptată câtă vreme nu își rezolvă problemele cu regiunile secesioniste, lucru valabil și în cazul Moldovei de altfel. Discrepanțele rămân apoi foarte mari în interiorul alianței între Statele Unite pe de o parte și aliații europeni pe de alta, aceștia având un buget militar în medie de 2 ori mai mic decât cel al Washingtonului. Lucrul e flagrant în cazul unor misiuni, cum e cea din Afganistan, unde europenii nu și-ar putea duce la bun sfârșit operațiunile militare dacă nu s-ar sprijini în permanență pe infrastructura americană, incluzând transportul și telecomunicațiile. Rezultatul reuniunii de la Riga va mai depinde și de modul în care vor evolua cei doi vechi antagoniști, George Bush și Jacques Chirac, amândoi slăbiți politic și aflați în faza finală a președinției lor. Cum o remarca zilele trecute săptămânalul britanic The Economist, în mitologia alianței, NATO a câștigat războiul rece învingând RSS-ul fără a trage vreun foc de armă. Este așadar un fel de ironie a istoriei faptul că primele misiuni terestre de luptă ale alianței au loc acolo unde s-a împotmolit definitiv RSS-ul, în Afganistan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La intrarea în iarnă, mulți moldoveni spun că se confruntă cu o criză a cărbunilor. În numai câteva săptămâni, prețul tonei de cărbune a crescut cu 1000 de lei, iar autoritățile locale, directori de instituții de învățământ și consumatori individuali se tem că nu vor avea cu ce încălzi la iarnă. În replică, autoritățile centrale spun că, grație rezervei de stat, situația se îmbunătățește treptat. Întrebat de Elena Moldoveanu cum s-a ajuns în această situație, primarul din Florești, Iurie Țap, ne-a răspuns într-un fel care amintește de fabula Greierele și Furnica.
Ceea ce putea fi făcut vara, diferența de prețuri este mare. Noi am procurat 4 tone, dar nu mai avem nevoie de 20 ceva de tone care trebuie să le primim de la această agenție de stat.
Într-o recentă ședință la guvern, responsabilii din domeniu au dat vina pentru situația de criză pe furnizori, care nu și-au onorat obligațiile contractuale. De fapt, furnizorii nu au asigurat nici jumătate din cantitățile de cărbune solicitate de instituțiile bugetare. Drept urmare, s-a luat decizia ca din rezerva de stat să se pune la dispoziția populației o cantitate de 600 tone de cărbune care să fie comercializate la prețuri rezonabile. Viera Pădure, reprezentanta unei firme specializate din Soroca, susține că a primit din rezerva de stat o cantitate de cărbune care a fost livrată aproape tuturor primăriilor din raion la un preț de 1600 de lei tona. O întreb dacă mai are cărbune de vânzare.
Până ce și la noi nu e nici în vânzare. Iată, avem teritoriu, dar până ce și în destulăm toți primăriile.
Consumatori din Soroca ne spun la telefon că au cumpărat recent de la acest depozit cărbune la prețuri mult mai mari.
Cum nu vinde dacă noi am cumpărat? Am luat areșcă 2550. La toată lumea așa vinde.
2550. Este de la 2600. Am cumpărat la particular.
L-am rugat să explice această situație pe directorul Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, Ion Țurcanu.
Toate contractele sunt încheiete, furnizorii de acum lucrează, mai sunt acolo unele probleme cu piața de cărbuni pentru consumatorii de rând. Sunt cam puțini cărbuni și unii mai exagerează prețurile. Noi am mai eliberat din rezerva de stat, cred că se ameliorează în această situație.
Oamenii de la sate cu care am stat de vorbă nu par a fi însă atât de liniștiți ca șeful Agenției Publice de Achiziții și asta pentru că nu prea vor avea ce pune de foc în sobă.
Carbon nu ne-a dat, gaz avem. S-a scântit și gaz, s-a scântit tot. Scutim o leac să avem pe la iarnă când așa mai frig.
Chiar nu suntem pregătiți deloc. Chiar n-am luat anul ăsta lemnic, dar carbon de unde s-l iau?
Nici nu-s carbon.
Carinari, mai mult te zic, bieții drăsărit strâng de pe deal.
Potrivit reprezentanților din guvern, motivul întârzierii în aprovizionare cu cărbune ar fi fost blocajul feroviar cu Ucraina pe segmentul Mogileov-Podolsk, segment care ar fi fost deja deblocat. Am încercat să aflăm la căile ferate ale Moldovei dacă în aceste zile au intrat în țară marfare încărcate cu cărbune, însă niciunul dintre reprezentanții conducerei contactați de noi nu au dorit să ofere careva informații. Potrivit datelor Agenției Naționale de Achiziții Publice, cărbunele importat recent provine din Ucraina și Rusia și că în rezerva de stat sunt acum peste 40% din necesitățile de cărbune. Oficialitățile susțin că în total pentru sezonul rece al anului sunt necesare 325.000 de tone de cărbune. Principalii consumatori de cărbune în Moldova sunt grădinițele, școlile și spitalele din provincie, dar și populația din zonele negazificate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe firme de primă mărime din Republica Moldova au promis astăzi să investească mai mult în programe de dezvoltare socială. Companii ca Moldcel sau Milești Mici, ca să dăm doar două nume, au răspuns astfel unui apel lansat în anul 2000 de Organizația Națiunilor Unite, care a cerut corporațiilor sau firmelor să folosească măcar o mică parte din profituri pentru programe filantropice. Detalii de la Valeria Vițu.
Cele 13 companii întrunite astăzi într-o rețea națională a Pactului Global al Națiunilor Unite s-au angajat să cheltuie o parte din banii obținuți pentru sponsorizări, donații și voluntariat. Devenind o parte a Pactului Global, companiile participă la cea mai extinsă inițiativă care promovează responsabilitatea socială corporativă pe plan global, susține Valeriu Străleț, președintele rețelei noi create.
Este incontestabil faptul că insuficiența de valori și resurse materiale, mediul nociv și poluat, sunt niște factori care pun în pericol stabilitatea, dezvoltarea și posibilitatea de creștere economică.
De menționat că în anul 2004, potrivit raportului elaborat de PNUD privind responsabilitatea socială corporativă, companiile moldovenești au cheltuit pentru sponsorizări și acțiuni filantropice peste 200 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproape 5% din profitul obținut în medie pe economie. Companiile semnatare ale Pactului Global, o inițiativă pur voluntară care promovează dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială, trebuie să respecte mai multe principii. L-am întrebat pe Mihai Măciucă, directorul companiei Milești Mici, care sunt acestea.
De a respecta drepturile omului, prevăzute de convențiile internaționale, de a îmbunătăți mediul înconjurător și de a întreprinde acțiuni anticorupție. Analizând cerințele care sunt înaintate de acest pact, noi ne-am făcut o analiză și am văzut că întreprinderea noastră corespunde întru totul la aceste rigori ale pactului global. Întreprinderea Milești Mici sper că o să obțină numai profit și niciun dezavantaje din participarea la acest pact global.
Dacă fiecare companie din profiturile obținute ar contribui și la dezvoltarea unor programe sociale, populația ar avea un trai mai bun, consideră directoarea Băncii Moldova Agroinbank, Natalia Vrabie, unul dintre semnatarii Pactului Global.
Noi susținem ani la rând deja cu bursi de merit studențimea, avem în grijă și pensionarii, avem în grijă totdeauna și este o prioritate a noastră dezvoltarea culturii naționale. Deci avantajele sunt destul de mari, pentru că urmând o cultură corporativă sănătoasă și având o tu dai niște semnale că nu ai ce ascunde în ce e cum îți faci tu afacerea ta. Toate acestea sunt niște semnale extrem de favorabile pentru clienții noștri, pentru depunătorii noștri.
Aderarea la Pactul Global, susține Natalia Vrabie, poate avea beneficii importante pentru companie și anume pentru că îi oferă o recunoaștere publică mai mare și poate contribui la consolidarea cooperării acesteia cu guvernul și organizațiile neguvernamentale. L-am întrebat pe analistul economic Veaceslav Ioniță ce șanse există pentru realizarea obiectivelor Pactului Global în condițiile în care în Republica Moldova mediul de afaceri, după cum se știe, se confruntă cu mai multe impedimente.
Nu poți tu, pe de o parte, să ai o atitudine
abuzivă față de agentul economic, după aceea să-l cheme la masă și cu zâmbet pe buză să-i propui, hai să fim prieteni într-o anumită activitate. Deci parteneriatul într-adevăr înseamnă îmbunătățirea relațiilor, evitarea tuturor fenomenelor negative care există. Agenții economici nu fac o deosebire dintre mită și plățile care le fac ei pentru diverse proiecte sociale. Atunci când le dai mită personal funcționarului public sau atunci când dai la solicitarea lui, să zicem, pentru masă de 9 mai.
Pactul global oferă companiilor oportunitatea de a-și îmbunătăți relațiile cu administrația publică locală și comunitatea din care fac parte și de a-și câștiga loialitatea clienților și angajaților. Aderarea la Pactul global semnifică de fapt o asociere la valorile și principiile universale promovate de ONU. În prezent, rețeaua Pactului global e alcătuită din aproape 2400 de participanți și 50 de rețele naționale din tot atâtea țări. Inițiativa ONU Pactul global a fost lansată în 2000 și este apreciată drept cea mai amplă inițiativă voluntară a responsabilității sociale corporative din lume. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Chișlac Chiril din Fălești, sunt pensionar. La Radio Moldova Actualități s-a anunțat că s-a schimbat regulamentul despre compensații nominative și că adăugători vor primi această compensație unică pentru mărirea prețurilor la cărbuni și lemne persoanele cu mici venituri. Aș vrea să știu mai detaliat care persoane vor beneficia de această compensație. Mulțumesc!
Contactată de Elena Cioina, răspunde Tatiana Paladi de la Casa Națională de Asigurări Sociale.
Prin hotărâre guvernului numărul 1197 din 16 octombrie 2006, cu privire la aprobarea modificărilor ce se prează în hotărârea guvernului 761 din 31 iulie 2000, au fost majorate mărimile compensațiilor nominative pentru procurarea cărbunelui și lemnului de foc, care constituie pentru procurarea cărbunelui 500 de lei și pentru procurarea lemnului 125 de lei. Legătură cu faptul că beneficiarii de compensații nominative deja au primit compensațiile nominative pentru procurarea cărbunelui și lemnul de foc pentru perioada sezonului de încălzire noiembrie 2006-martie 2007, aceștia vor beneficia de recalcularea diferenței de plată a compensațiilor în cauză. Se va adăuga numai diferența 35 de lei pentru lemn de foc și 50 de lei pentru cărbune. Diferența de plată va fi inclusă în listele de plată de luna noiembrie 2006. Totodată, atenționăm că în conformitate cu hotărârea Guvernului Republicii Moldova 761 din 31 iulie 2000 cu privire la compensațiile nominative pentru unele categorii de populație, începând cu luna septembrie 2006, casele teritoriale de asigurări sociale efectuează primirea documentelor pentru reconfirmarea dreptului la compensații nominative prin prezentarea documentelor necesare. Documentele de bază sunt buletinul de identitate, pașaportul, adeverința de naștere sau alte documente care îl înlocuiesc pe beneficiar și proprietarul apartamentului casei. Certificatul cu indicarea tipurilor de servicii de care se folosește beneficiarul, tipul de încălzire și suprafața de încălzire. Legitimația sau certificatul eliberat de organele corespunzătoare ce confirmă evidența și dreptul la acordarea compensațiilor nominative.
Care sunt beneficiarii de aceste compensații nominative?
Invalizi de gradul 1, invalizi de gradul 2 de muncă, invalizi de gradul 3 fără termen, copii invalizi sub 16 ani, invalizi de copilărie, invalizi în urma avariei de la Cernobâl, de gradul 1 și 2, invalizi de al doilea război mondial, participanți la cel de-al doilea război mondial, soții sau soțiile lor, familia celor căzut la datorii, precum și celor decedați în urma participării lichidare consecințelor avariei de la Cernobâl, familie cu 4 și mai mulți copii, sub 18 ani sau până la absolvirea instituției, pensionarii singuri, participanți la acțiuni de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, este compensații nominative pentru plata serviciilor comunale. Documente necesare pentru confirmare apărare dreptului se prezintă la casele teritoriale de asigurări sociale la locul de trai, iar beneficiarii de compensații nominative care locuiesc în localitățile rurale pot prezenta actele necesare la primărie din localitate. Beneficiarilor care vor confirma dreptul la compensații nominative în perioada septembrie-decembrie 2006, compensațiile nominative li se vor stabili începând cu luna ianuarie 2007. În cazul în care beneficiarii nu vor prezenta documentele necesare în termenul stabilit, compensațiile nominative se vor stabili din luna prezentării tuturor documentelor necesare.
Câți beneficiari de compensații nominative avem în Republica Moldova?
La 1 noiembrie avem 262.151 de beneficiari.
Cu Tatiana Paladi de la Casa Națională de Asigurări Sociale a vorbit corespondenta noastră la Chișinău, Elena Cioina.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Să vezi și să nu crezi este ceea ce îți vine în minte auzind ce au găsit unii cumpărători din Chișinău în alimentele cumpărate. Ce facem în aceste situații? Ne va spune corespondenta noastră Viorica Zaharia după ce trece în revistă câteva cazuri nefericite de surprize din coșul de cumpărături.
20-го числа этого месяца мы в магазине номер 1 приобрели.
La 20 noiembrie am cumpărat de la magazinul numărul 1 din Chișinău pește sărat, la bere, pentru că veniseră în ospeție niște prieteni. Aparent, peștele era bun. După ce am mâncat și spre sfârșit am rupt aripioarele peștelui, au ieșit viermi. Coșmar! Vă imaginați în ce stare eram eu și prietenii mei care au mâncat pește. Acest caz este povestit de Nadejda Trubițna din Chișinău, care a apelat la o asociație de protecția consumatorilor pentru a obține compensații de la magazinul numărul 1. Iată ce a declarat Europei Libere directorul adjunct al acestui magazin, Irina Mihai.
Firma care ne livrează pește i-a plătit despăgubire. Avem toate actele în regulă, nu din vina noastră a nimerit în magazin astfel de produs. Este o eroare tehnologică pe care firma producătoare a recunoscut-o. Este un defect ascuns de care nu am avut cum să știm. Atunci când primim marfa, nu putem vedea ce e înăuntrul peștelui, iar acesta a fost anume un astfel de defect.
Am discutat cu alte două persoane care au nimerit în situații similare cu cea a Nadejdei Trubițina, Ina Boboc.
Am cumpărat un kilogram de salam, mușcam din bucată de salam. Am văzut că era cap de șoarece. L-am dus la magazin, m-am întrebat ce pot să fac în acest caz când am găsit un șoarece în salam și mi-a zis că putem să vă dăm alt salam în loc. Asta a fost răspunsul vânzătoarelor, ca după aceea să ridic problema mai sus, deci a fost o judecată.
Acest caz s-a rezolvat în instanța de judecată. Ina Boboc a obținut în sfârșit, după 3 ani de examinare a cazului, despăgubiri în valoare de câteva zeci de mii de lei. La o conferință de presă susținută astăzi, președintele Asociației Protecția Consumatorului din Chișinău, Petru Guțul, a explicat la ce trebuie să fie atenți consumatorii atunci când cumpără produse alimentare.
Este prevenirea ca să ne produc, ide travidis.
Dacă ați cumpărat alimente necaritative și poate ați făcut intoxicație, mai întâi adresați-vă la medicul de familie. Insistați să faceți analize, astfel veți putea aduna materiale care vor proba încălcarea și apoi vă puteți adresa asociațiilor de protecție a consumatorilor. Și, de asemenea, nu uitați, la cumpărături, cereți bonul de plată. Numai în aceste condiții putem garanta că, fără a se ajunge la judecată, banii cheltuiți pentru produsul respectiv pot fi restituiți.
De asemenea, consumatorii pot solicita expertizarea produsului la Departamentul Metrologie și Standarde, iar în caz de necesitate pot apela la un avocat. Mulți consumatori renunță însă să-și mai apere drepturile atunci când află că expertizarea produsului costă, iar procesele de judecată pot dura ani.
La 20 noiembrie am mers cu soțul să-i cumpărăm bocanci de la piața de pe strada Tighina. Am cumpărat această pereche de bocanci. Ni s-a spus că este din piele naturală și blănița din căptușală tot este naturală. Peste câteva zile ne-am dat seama că bocancii nu sunt din piele naturală. Am mers înapoi la piață. Vânzătoarea însă nu a vrut să-mi returneze banii și eu am apelat la postul de poliție de la piața centrală.
Eu vreau să o poliție la centralul Mrenche.
Președintele Asociației Protecția Consumatorului, Petru Guțul, a declarat că a intervenit în acest caz și va obține returnarea banilor Mariei Ababii. El spune însă că la piața de pe strada Tighina, majoritatea vânzătorilor nu au acte care ar confirma proveniența și calitatea mărfii și activează semi-legal.
Am stabilit că această piață este controlată de deputatul Vladimir Bondarciuc. Afirm asta cu toată responsabilitatea.
Prima dată aud, n-am nicio piață, nu pătrănez nicio piață și asta acuzață e abuzivă.
Spune în replică deputatul comunist Vladimir Bondarciuc. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Papa Benedict al XVI-lea în Turcia, într-o vizită a dialogului dintre religii, dar și a semnelor de întrebare privind aspirațiile europene ale Turciei. Ce poate fi, ce poate oferi comunitatea statelor independente Republicii Moldova pe plan economic? O întrebare la care va răspunde peste doar câteva minute economistul de la Chișinău, Valeriu Prohnitski. Acestea sunt doar două din temele următoare ale emisiunii. Ne vom opri pe larg asupra lor după buletinul de știri de la jumătatea ediției.